Яңалықлар. Татарстан радиосының информацион программасы.
Татарстан Пушкин картасы бойынша билетлар сатуда лидерлар бишлегенә керде. Бу хакта Россия премьер-министры Михаил Мишустин Россия президенты Владимир Путинның хөкүмәт әгъзалары белән үткәргән киңәшмәсендә хәбәр итте. Бүтән ил буенча программага 3 меңгә якын мәдәният оешмасы кушылды. Бу 24 меңнән артык чара. Монда Пушкин картасы буенча билетлар сатуда Мәскәү, Петербург, Татарстан, шулай ук Волгоград һәм Новосибирск өлкәләре лидер төбәкләр булды дип хәбәр итте ул дәүләт җитәкчесенә. Татарстанда Пушкин картасы проектында 207 учреждение катнаша, шулардан 43-е дәүләт, 150-е муниципаль, 14-е хосусый учреждение һәм коммерцияле булмаган оешма. Республикада программадан 330 меңнән артык яш кеше файдалана ала. Татарстанда авыл мәктәпләрен һәм милли белем бирү оешмаларын саклап калу бурычы куела. Бу хакта Дәүләт Советы утырышында мәгариф һәм фән министры Илсур Хадиуллин әйтте. Республикада аз комплектлы 99 башлангыч авыл мәктәбе, 342 төп мәктәп, 835 урта мәктәп исәпләнә. Моңа кадәр ремонтка ябу кебек эшләр аркасында кайбер мәктәпләр вакытлыча ябылган иде. Бу күренеш дәвам итәр дип уйламыйм. Авыл мәктәпләрен япмыйбыз дип белдерде министр. Татарстанда 1411 мәктәп, 191 филиал исәпләнә. Яңа мәктәпләр төзелә. Республикада 629 милли мәктәп гамәлдә. Укыту туган телләрдә алып барыла. Бу мәсьәләдә белем бирү сәясәте дәвам итәчәк, диде Илсур Хадиуллин. Яшел Үзән сөт эшкәртү комбинаты Россиянең иң яхшы 100 товары конкурсының федераль этабында сыйфат тәме призын алды. Аның нәтиҗәләре конкурсның рәсми сайтында чыкты. Татарстаннан финалга 156 дәгъвачы чыккан иде. Конкурсны Росстандарт ярдәмендә Россиянең сыйфат проблемалары академиясе оештыра. Аларның сүзләренә караганда, быел Татарстан Россиянең иң яхшы 100 товары программасының иң күп югары призларын алган. Исегезгә төшерәбез, 2021 елның августында Яшел Үзән сөт эшкәртү комбинаты Россиянең иң яхшы 100 товары конкурсының республика этабы лауреаты булган иде. Татарстанда ташламалы транспорт карталарын блокировкалау һәм блокировкадан азат итү буенча сервис эшли башлады. Ул socialkart.ru сайтында эшли. Ташламалы транспорт картасы белән йөри торган 60 яшьтән өлкәнрәк пассажирларга мәгълүматны сайтта тикшерергә киңәш ителә. Сайтның махсус бүлегендә карта номерын кертергә кирәк. Әгәр чикләүләр юк икән, картаның актив булуы турында хәбәр барлыкка киләчәк. Карта блокировкаланган хәбәре чыкса, ә пассажирның QR-коды бар икән, аңа 8-919-693-05-43 телефоны буенча Татарстан Сәлмәтлек Саклау Министрлыгының кайнар линиясенә мөрәҗәгать итәргә кирәк. Татарстанда 22 ноябрьдән башлап вакциналаштыру турында QR-коды булмаган, COVID-19 инфекциясе йоктырып авырмаган яки медицина каршылыгы булмаган 60 яшьтән өлкәнрәк гражданнар өчен ташламалы транспорт кушымтасы булган электрон карталарның гамәлдә булуы туктатылды. Милли китапхана ел китабы конкурсына нәтиҗә ясады һәм лауреатларны билгеләде. Тәбрикләү тантанасы Милли китапхананың конференц-залында узды. Җиңүчеләрне Татарстан Республикасы мәдәният министры Ирада Юпова, Татарстан Республикасы Язучылар берлеге рәисе Аркаил Зәйдулла, Татарстан Республикасы Милли китапханасы директоры Мәдинә Тимерҗанова котлады. Халыклар дуслыгы йортында сәйяр балалар һәм яшүсмерләр театр фестивалинә йомгак ясалды. Быел 300-дә гариза кабул ителде. Бары тик 100 коллектив кына икенче этапка үтте. Алар арасыннан җиңүчеләр сайлап алынды. Җиңүчеләр мәгариф министрлыгы дипломнарды һәм акчалата призлар белән бүләкләнде. Яңалыклар чыгарылышы дәвам итә. Бүген Татарстанда халыкка бушлай юридик ярдәм күрсәтү өчен күрсәтүче көн кысаларында консультацияләр уздырыла. Сорауларны шейттән торып телефон аша бирергә мөмкин. Консультация алу өчен сәгать 4-тән 201-16-00, 238-10-00, 205-00-63 телефон номерлары буенча мөрәҗәгать итәргә кирәк. Телефон номерларын кабатлап әйтәм. 201-16-00, 238-10-00, һәм 8-987-205-00-63. Бу көннәрдә Татарстанда халыкара спидка каршы көрәш көненә багышланган кайнар линия эшли. Быел ул 1 декабрьгә туры килә. Бу дата ВИЧ инфекция таралу проблемасы турында искә төшерә. Әлеге диагноз белән яшәүче затларны дискриминацияләүгә юл куймаска чакыра. Шалтыратулар 3 көннәрендә сәгать 10-нан 5-кә кадәр 238 53 68 телефоны буенча. Ял көннәрендә сәгать 10-нан 4-кә кадәр 238 98 54 телефоны буенча кабул ителә. Кайнар линия 3 декабрьгә кадәр эшләячәк. Спорт турында. Казанның Ак Барс хоккейчылары Санкт-Петербургның СКА командасына овертаймда жеңілді. Ойын есебі 3-4. Матч Қазанның Татнефтерені бұз сарайында ұзды. 28 ноябрь күнні Түбен Каманың Нефтехим арены бұз сарайында Татарстанның 2 командасы күш сынашашақ. Нефтехимик Ақбарс матчы сағат 5-те башлана. Біздің анонс. Үй салғанда ең мүхімі нәрсә, әлбәттә электр шелтәрін сузу. Сишәмбе 30 ноябрь көнне 7 сәгат 10 минутта электр шелтәрін технологик тоташтыру, электр белән жылыту, электр белән йөрүче автомобильләрнең үсеш мөмкинлекләре турында сөйләшү булачак. Әңгәмәдәш сетевая компания акционерлык җәмгыяте генераль директорының технологик тоташтыру, хукуки эшчәнлек һәм милек буенча урынбасары Вадим Лукин. Сорауларыгызны һәм тәкъдимләрегезне 8903-341-0155 номерына тапшыруга кадәр үк юллый аласыз. Телефон номерын кабатлап әйтәм. 8903-341-0155. Һава торышы турында. Бүген 26 ноябрь җомга көнне Татарстанда аязучан болытлы һава, көньяк-көнчыгыш районнарда аз гына җепшек кар, көньяк-көнбатыштан талгын тизлеге секундына 15-17 метрга кадәр көчәючән җил. Һава температурасы 3 градус салкыннан алып 2 градуска кадәр җылы.